Du lytter til P1.
Hvordan kan det være, at vi bliver rigere og rigere i Danmark, mens mange får det værre og værre? Opgør vi værdi rigtigt? Og hvordan kan der være så stort underskud i et land, der har så stort et overskud? Det er et par af de spørgsmål, som den feministiske aktivist Emma Holten stiller i sin nye bog Underskud. En bog, der er landet midt i debatten om mental load. Det var en debat, jeg selv stemplede ind i for en måneds tid siden, og som jeg i en kommentar i Weekendavisen kaldte for klønk, men måske har jeg været lidt for hurtig ved tastaturet. For efter at have læst Emma Holtens bog, har jeg nemlig fået stof til eftertanke, og det er gået op for mig, at jeg måske slet ikke er så færdig med debatten, som jeg troede. For måske er den kun lige begyndt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå mental load bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Her i programmet undersøger vi vores tidsånd, og vi tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyr, og i dag skal det handle om, hvad det betyder for vores samfund, at ting som omsorg, trøst, venner, familie, kunst, kultur og hvile er svære at prissætte, og derfor lever livet farligt i statens matematik. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, du har været optaget af Grundtvig.
Det har jeg, for Danmarks Radio har jo søsat en ny serie om den store mand. Og det første afsnit var i søndags, og det har jeg set med stor nervøsitet. Fordi man altid kan være sådan lidt bange for, hvad der sker med kristendommen og historien i mediernes hænder. Og det kunne have været meget værre, vil jeg sige. Jeg studser lidt over, at Grundtvig bliver fremstillet i sine unge dage som sådan en ret almindelig mand, som bare gerne vil til fest og leve livet og sådan. Fordi jeg tror, at Grundtvig var meget mærkelig hele sit liv, og han var en mere voldsom karakter, tror jeg, også som ung. Det er, hvad det er. Men påfaldende er det, synes jeg, at serien faktisk anlægger en meget totalt faktisk usarkastisk tilgang til folkelighed og til danskhed. Altså de der ting, som Grundtvig jo virkelig repræsenterer, og som vi er vant til, ikke mindst fra Danmarks Radios side, godt kan blive pakket ind i sådan en vis distance. Og det synes jeg ikke sker her. Og du, Anne-Sophia, du skrev i Weekendavisen en kommentar om de her ting. Jeg er faktisk blevet inspireret af dig, hvor du skriver, at hvis man sammenligner den her serie Grundtvig med 1864, som var en anden DR-produktion fra 2014, som var pakket ind i sarkasme i synet på nationalitet og folkelighed og danskhed, så er der bare meget stor forskel. Og så kommer man jo til at tænke over, hvorvidt vi måske ligefrem er på vej ind i en epoke, hvor folkeligheden som begreb vil blive overvejet på ny, hvad det egentlig vil sige at mærke folkelighed, og hvad Grundtvig egentlig mener, når han taler om folkegavn, det der er til folkegavn. Og det kommer de måske også ind på i den her serie. Men indtil videre, så er jeg faktisk lidt positivt overrasket og spændt på det næste afsnit, fordi jeg synes, det virker som om, at en del af den der meget voldsomme afstandstagen er ved at fordampe.
Hvordan, jeg synes, det er en rigtig observation, det her med, at han er blevet meget almindelig gjort. Hvorfor tror du egentlig, at de har valgt at gøre det?
Formentlig fordi, at man jo, når man laver drama, skal sikre sig, at folk kan se et menneske en til en. At man kan sige, at det kunne næsten være mig, eller der skal være så meget genkendeligt, at man ikke skræmmer seerne væk. Og jeg tror, at Grundtvig var, eller det var han fra helt ung, sikker på, at han var reformator, og at han var sendt af Gud til at revolutionere sin egen samtid. Og det er ikke det, der udstråler den unge mand, vi så i første afsnit, men jeg tror meget, det er fordi, at man skal ikke skræmme nogen væk, for jeg tror virkelig, at han var et vulkanudbrud fra begyndelsen.
Det er altså den fornemmelse, jeg havde nemlig også, fordi han bliver sådan præsenteret lidt som en levemand. Han kan godt lide at gå i byen, han kan godt lide at drikke øl, og man tænker bare umiddelbart, han har jo været, altså undskyld mig, han har ikke været maniodepressiv. Altså der har jo været et eller andet, som nok ikke bare er opstået sent i livet, men har været der hele vejen igennem. Og han bliver nemlig meget en af os andre. Identifikationen er meget central. En anden ting, jeg hæftede mig ved, det er det her med, at samtiden nærmest er forsvundet. Historikerne, som også er indkaldt til at kaste lys over det, det er meget lidt, de fortæller om samtiden. Til gengæld så fortæller de enormt meget om Grundtvig som person, altså ud fra den her optik, at han jo altså også var en, der godt kunne lide at slå til søren. Har du set den, Anna?
Nej, jeg har ikke set den, men jeg synes, det lyder foruroligende, hvis ikke den historiske baggrund for Grundtvigs virke var med. Fordi det, der jo definerede ham, det var, at han var levende optaget af, hvordan at Danmark kunne blive et demokrati. Det var derfor, han ville uddanne folk. Det var fordi, han
lyset for, at de lærte blot?
Lige præcis. Altså, han bliver født 6 år før den franske revolution, og han er så bange for, at det, at vi overgår fra kongemagt og til et demokrati, hvor det er folket, der bestemmer, han er så bange for, at det skal mislykkes, fordi faktisk helt frem til 1848 var han for enevælden, og det var han, fordi han troede, at adelen og de gejstlige ville tryne bønderne, så kongen var på deres side, han skulle stå som garant. Så det, han er bange for det her demokrati.
Men og han ser jo også netop med den franske revolution, hvad sker der, når bønderne så griber ud efter magten, hvis ikke de er i stand til at varetage magten? Og så får vi jo netop højskolerne og hele dannelsesbegrebet, og hvordan man også skal rundes og fundere sig det danske. Det ved I begge to utrolig meget om. Det kan være på et tidspunkt, vi skal også gå ind i en diskussion og en samtale, også om Grundtvig. Men nu skal jeg lige høre, Anna, siden sidst, det er ikke kun Grundtvig, der har optaget dig.
Nej, det kan vi ikke påstå.
Men du har læst en bog.
Jeg har læst en bog, og det er ikke fordi, at det sker så sjældent, at jeg synes, at vi skal dvæle længe ved det faktum, at jeg har læst en bog. Det er mere det, at jeg har læst den af lyst. Fordi sagen er jo den, at mit arbejde gør, at de bøger, jeg normalt læser, dem læser jeg med henblik på anmeldelse, eller med henblik på, at jeg skal skrive en artikel om et emne og gerne vil være klogere på det.
Eller du skal diskutere i vores klub, hvor vi tager litteratur med os, som vi ikke skal sidde og anmelde.
Men det har du helt ret i. Det har du helt ret i. Men den her bog, den faldt jeg over, og jeg kunne bare ikke lade være med at læse den på grund af plottet. Mm. Fordi den handler om et højhus, et klimaneutralt højhus, der skal opføres i København. Og Mother Earth hedder det, og det er også bogens titel. Og det går naturligvis fuldstændig galt. Og det er meget vederkvæne at læse om den proces, og det er det jo, fordi alle større anlægsbyggeri i dette land bliver forsinket eller overskrider budgettet, så man føler en rislende tilfredsstillelse ved at læse om det. Og så følger den beslutningsprocessen, det lyder jo kedeligt, men det er det slet ikke, i økonomiforvaltningens kontor for anlæg og på Teknologisk Institut, og hvor mange romaner foregår egentlig på den type arbejdspladser. Altså, der er jo en diskussion, der også har været i min avis om, at rigtig mange nye romaner handler om køn, om klasse, identitet og seksualitet. Men det er måske, fordi debatten hovedsageligt interesserer sig for den type bøger. Og den her bog, den handler om noget helt andet, om beslutningsprocesser i det offentlige, og den har sådan en Hans Scherfisk anslag. Den vil jeg gerne anbefale, for den er smadret sjov, og man kan læse den af lyst.
Og forfatteren hedder?
Han hedder Alexander Rik Henningsen.
Spændende. I den her uge, jeg har været beskæftiget med et nyt officielt portræt af Kong Charles. Det er en kunstner, jeg beklager, hvis jeg udtaler det forkert, der hedder Jonathan Yew, måske. Det er ham, som også engang malede Helle Thorning i sådan et meget gråligt, blåligt maleri, der hænger op på Frederiksborg Slot, mener jeg også, hvor hun ligner sådan en eurokrat eller sådan en karrierekvinde. Nu har han så malet Kong Charles, og jeg viser jer her et billede. Det er et maleri af kongen, hvor det er nærmest rødt i rødt. Det er kun hans ansigt, der lige formår for alvor at træde frem. Og der er jo selvfølgelig mange, også nu hvor det er et officielt portræt, der har reflekteret lidt over, hvordan kan det egentlig være, at det er så specielt det her maleri? Og der er jo dem, der har mundret sig og sagt, at det er en konge, der er omgivet af helvedes ild og flammer. Er det her med alt det røde en reference til hans affære og samtale i 90'erne med Camilla, hvor han fantaserede efter sigende om at være en tampon? Men der er jo også The Guardians kunstanmelder, der hedder Jonathan Jones. Han har bare givet den en enkelt sur stjerne, fordi han siger det som det er. Det er bare dårlig kunst. Hvad synes I om det her portræt, som også er det første officielle portræt, det skal hænges i noget, der hedder Draper's Hall, og man har altså ikke mulighed for at tage det ned eller gemme det væk, som det skete med Churchills 80-års fødselsdagsportræt, som han synes var så dårligt, at han tog det hjem, og i løbet af natten blev det i øvrigt også destrueret, og det er aldrig dukket op. Hvad tænker I om det?
Jeg synes, det virker meget voldsomt og skæbnesvangert billede, hvor det ligner, at kongen er ved at drukne. Måske ikke i blod lige frem, men i en fuldstændig uregerlig historie omkring skærsilen. En tilstand, han ikke kan magte, og hvor han kun sådan lige titter frem med sit ansigt, så han ser meget svag ud.
Hvad tænker du, Anna? Der er der den her skønne detalje med sommerfuglen, der nærmest er som sådan en transitions- eller forvandlingsfigur, altså fra kronprins til konge.
Absolut.
Hvis jeg skal fremhæve noget, der er
jeg tænker, at det er meget typisk, at kunstnere maler kendte mennesker på måder, hvor de ligesom fjerner fokus fra personen og leder det hen på kunstnerens grunde til at male netop sådan. I kan godt huske, hedder hun Simone Kjær. Hun er en rigtig god dommer i Danmarks bedste portrætmaler. Men hendes portræt er Anders Fogh Rasmussen nærmest som sådan en playmobilmand. Det var jo også et billede, hvor man ikke diskuterer personen, Anders Fogh Rasmussen, men snarere, hvad kunstnerens intention med værket har været.
Men det er rigtigt, han lignede lidt sådan en civiliseret form for Rambo, der sådan dukkede frem af nogle blade, og så var der ellers bare jetfly, der var lidt af hvert. Altså, det var meget krudt og kugleragtigt. Ja. Men det er rigtigt, det siger noget om kunstnerens ideologiske ståsted.
Og da du blev gift på Københavns Rådhus, så fik jeg jo faktisk lejligheden i den forbindelse til at se alle de portrætter, der er malet af borgmestre gennem tiden på Københavns Rådhus. Og der kunne man jo se, og det var skægt at se, at mange af dem, altså hvis jeg må sige det lige ud, nok ikke at være særlig glad for at se deres portrætter.
Nej, jeg ville også have gjort som Churchill. Altså lige have listet afsted, altså med et utroligt dårligt portræt, i stedet for at det skulle hænge, altså for tid og evighed, så lige prøve at få det hjem i privaten, så det så kunne blive bortført. Jeg synes, det er Rit Bjerregaard, og Roald Als mener jeg, at det var ham, der havde lavet hendes portræt, at det var ret fedt. Nå, nok om officielle portrætter. Vi skal videre til vores hovedemne, som i dag er mental load, og det er et begreb, som vi tidligere også har berørt. Det gjorde vi for cirka en måned siden i det program, der handlede om vrede. Og her spurgte vi os selv og hinanden, hvorfor den debat egentlig havde hisset folk så meget op. Men vi beskæftigede os ikke sådan for alvor i dybden med emnet. Så det vil vi gøre i dag, hvor vi også har skelet lidt til aktivisten Emma Holtens bog Underskud, som så til gengæld har ophidset en hel del økonomer. Det vender vi også tilbage til. Først så skal jeg lige præcisere, hvad mental load er. Det er et begreb, der dækker over alt det usynlige arbejde i hjemmet, og det kan være alt fra planlægge tøjvask til holde styr på tandlægetider, organisere lejeaftaler, overførsel af penge til klassekassen og pyntning til påske, jul og Halloween. Opgaver, der tit tilfalder kvinder, som bliver en slags projektledere. Eller bliver de nu også det, spurgte præsten Marie Høgh i et indlæg i Jyllandsposten. Hun kaldte de kvinder, der havde rejst debatten om mental load for kvinder, der var ved at gå i krampe af selvoptagethed, og som lå under for en sygelig perfekthedskultur. Jeg skal love for, at hun gav den gas. Det var en debat, der var enormt hissig. Og så gik den død, og så kom Emma Holtens bog, og den er sådan lidt blevet genstartet. I hvert fald er den ikke gået død her hos os. Men vi kan måske begynde med en konklusion. Anna, hvad tænker du, vi har lært af den her diskussion om mental load?
Jeg tænker.
Kommer vi tilbage til?
jeg mener, vi er blevet mindet om, at det er kvinder, der udfører hovedparten af det usynlige arbejde i hjemmet, og det er det endda i de tilfælde, hvor det er kvinder, som tjener mere end mænd. Det har undersøgelser vist. Og så er vi også blevet mindet om, at højre- og venstrefløjen har forskellige forklaringer på det, som altid. Venstrefløjen mener, at det er samfundets skyld, i den forstand, at det er de forventninger, der er til kvinder, der gør, at de skal bære den ekstra byrde, mens højrefløjen er tilbøjelig til at forklare det med biologi. Mm. Og hvis jeg selv skal sige, hvad jeg mener, så tror jeg, at begge dele gør sig gældende, og det er grunden til, at vi aldrig vil holde op med at have både en venstre og en højrefløj. Det er, fordi de begge to har en pointe.
Men anerkender du et begreb som mental load, at det eksisterer?
Det kan jeg love dig at gøre, og det gør jeg jo, fordi at jeg vil sige, når jeg følger den her debat, så tænker jeg også på, hvor utrolig vigtigt det er, hvem man gifter sig med. Det kan jeg sige for mit eget vedkommende, fordi jeg har altid været i job, som har foretrådt fleksibilitet af mig, og det samme har min mand. Og hvis ikke han havde anerkendt, at mit arbejde også var vigtigt, og havde været indstillet på, at vi delte som opgaverne, og har båret lige så meget mental load som mig, så tror jeg, at mit ægteskab var brudt sammen. Jeg gav engang et interview til Kristeligt Dagblad, der hed "Min mand er en bedre mor end mig" for mange år siden. Og det er det interview, som jeg siden har hørt mest til, fordi gennem årene har unge kvinder opsøgt mig i alle mulige sammenhænge. Ikke så mange, men drypvis er der kommet en hen til mig og har sagt...
Og hvorfor var Christian en bedre mor end dig?
det var selvfølgelig provokerende ment. Men han var det i den forstand, at vores udgangspunkt, og det var et godt udgangspunkt, synes jeg, var, at han rigtig gerne ville stifte familie og rigtig gerne ville have børn, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Og det betød også, at og han var godt opdraget hjemmefra, hvor han havde tre søskende og en lille søster, han havde taget sig af, så det var ikke fremmed for ham at skifte en ble. Mm. Og derfor var han faktisk på hospitalet, da jeg fødte min datter, mit første barn, den, der viste mig, hvordan man skifter en ble. Så det var et rigtig godt udgangspunkt for et ægteskab.
Og det er faktisk også det eneste pæt, man kan sige om sammenbragte familier, hvis man møder en mand, som har børn i forvejen, og man ikke selv har nogen. Han ved ligesom, hvad det vil sige. Hermed anbefaling. Sørine, anerkender du begrebet mental load?
Ja, det gør jeg. Fordi, ikke fordi jeg selv kender så meget til det. Jeg har jo som bekendt ingen børn, og har aldrig prøvet at stå for en husholdning, for at sige det mildt.
Jo, fordi du har stået for det hele, når du har boet alene.
Ja. Men der bestemmer man jo selv, hvad niveauet skal være, og der er ikke nogen at hisse op over eller blive bitter på. Men jo, jeg kender, jeg tror, at de fleste mennesker kender til det, fordi de fleste mennesker vil have en fornemmelse af, at omkring mig vil jeg gerne have, at de her ting er i orden, og det tager tid, og at der er ting, der skal gøres her i livet, selvom det ikke er særlig interessant. Og det er jo en slags mental load-tilstand, at man skal gøre ting, man er nødt til at gøre for at opretholde livet, men som ikke er interessante. Så jeg anerkender helt sikkert begrebet. Og jeg tror, eller det jeg synes, man kan hive ud af den debat, vi har nu, det er sådan et lidt forudsigeligt sammenstød mellem mange års kamp for at skabe lighed og enshed mellem kønnene, og så en fortsat erkendelse af, at det er der overhovedet ikke i praksis. Og så vil der gå en masse kvinder rundt ude i de forskellige hjem og få flere og flere ord for, at det simpelthen føles uretfærdigt, og at der ikke er sket det skred i lighed, som man håbede på. Og så håber jeg også, at en masse kvinder tænker, at de muligvis selv bidrager til, at den her tilstand er så statisk, som den er. For der er jo mange kvinder, der ikke vil slippe byrden.
Den sidste pointe er ret interessant. En af de debattører, der blandede sig i debatten, det var en influencer, der hedder Christina Sander, og en af hendes pointer var, at kvinder er mere disponeret for mental load, fordi samfundet forventer mere af mor end af far. Har hun ikke en pointe af det?
Jo, det har hun måske. Det er jo det, der er det evige spørgsmål. Vi vil have hun på det her punkt igen og igen. Hvad er social konstruktion og forventning udefra? Hvad er instinkt? Jeg voksede op med en far, som lavede aftensmad og handlede hver dag, og som var langt hen ad vejen, også en slags mor. Og jeg har ikke på den måde blevet, det er slet ikke blevet forventet af mig, at jeg skulle overtage den der kvinderolle. Jeg tror, der er mange forskellige måder at føle det der pres på, og jeg tror også, og det er det, jeg prøver at sige med det samme stød, vi står i, vi burde vel være der, hvor kvinder er så stærke og så selvstændige, at de ville sige, det kan da godt være, at samfundet forventer det, men jeg gør det bare ikke.
Men jeg synes, hun kan have en ret interessant pointe i, at der er andre forventninger til kvinder end til mænd. Og det kan også være, det er forventninger, der kommer indenfra. Den er jeg bestemt også med på. Mm. Men når jeg registrerer, hvad jeg har oplevet som mor, så kan jeg da se, at når jeg for eksempel har hentet min søn, så har jeg fået at vide af og til, da han var lille, at det var på tide, jeg kom og hentede ham, mens hans far, som jo så godt nok hentede ham en time senere, blev rost for, at hvor var det flot, han kunne balancere både karriere og så det at være far. Det var altså efter, vi var gået fra hinanden. Så der har været nogle uens forventninger. Der er sådan nogle forskellige nedslagspunkter, hvor det bare har slået mig, at det, som var forventet af mig, blev anerkendt som en heroisk indsats, når det kom fra hans far. Hvad med dig, Anna? Har du oplevet, at der har været sådan nogle uens forventninger til dig som mor og til din mand som far?
Det kan godt være, at der har været det. Jeg kommer i tanke om, at vores yngste tog min mand faktisk med til Ukraine, da hun var 4-5 år. Og der startede hun i ukrainsk skole, og der blev jeg så boende hjemme i København. Og han havde hende med et par år i Ukraine, og det var der mange, der gerne ville tale med mig om. Men jeg vil give Sørine ret i, at ligestilling har stået på dagsordenen så længe, at ingen kvinder egentlig behøver at føle sig så særligt forpligtende. Altså jeg er født i 68, og jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg har ikke følt mig forpligtet. Altså, jeg har taget en købekage med, og det kan godt være, at andre mødre har kigget misbildende på mig. Men så har jeg kigget misbildende igen, for hvorfor forventer de, at jeg skulle have tid til at bage en selv? Så jeg tror også, det er rigtigt, at samfundet har nogle forventninger til kvinder. I særdeleshed har kvinder forventninger til andre kvinder.
Især, vi har jo talt enormt meget om social kontrol, altså som om det kun er noget, der foregår blandt altså, kvinder med anden etnisk baggrund osv., men det er der jo også altså, blandt sådan helt etnisk danske kvinder. Jeg kan da huske i mødergruppen, jeg begyndte ret kort efter, at jeg havde fået vores søn at arbejde igen, så jeg har jo aldrig stået og bagt. Det tror jeg egentlig også, at de fleste gerne vil være fri for, at jeg gør. Jeg står heller ikke selv og laver hyldeblomst, og det blev der set meget, meget skævt til. Og da det så var sådan, at vi gik fra hinanden, og vi havde en 7-7-ordning, hvor søn var knap nok 2 år, der fik jeg jo at vide, jeg blev spurgt, hvorfor vil du ikke være mere sammen med din søn?
Men når jeg også kan
blive... Og der vil man jo egentlig formode, at når det kommer til ligestilling, at der er flere, der vil sige, jamen det gælder om for at få fordelt rettighederne, ligesom det også har gældt om at få fordelt barslen. Men jeg synes, det er en væsentlig pointe, du har der, Anna, at det er altså af og til blandt kvinder, at der kommer meget pres, og egentlig også en form for undertrykkelse.
Ja, men en ting, jeg bliver... kommer i tanke om. Det er for 2 dage siden, der læste jeg et debatindlæg i Berlingske, hvor en, jeg tror han var advokatfuldmægtig, skrev om, at hans kone havde fået lov til at følge sin egen natur, at det lå i kvindens natur. Og derfor vil jeg gerne sige, at det ligger ikke i alle kvinders natur. Jeg er helt med på, at det ligger i en del kvinders natur, og den skal de følge, og det støtter jeg at gøre det. Men det ligger ikke i min natur, og da jeg er kvinde, så kan vi ikke konkludere, at det gælder alle kvinder. Det vil jeg gerne sige. Så hver kvinde må med sig selv afgøre, ligger det i min natur at stå for hjemmefronten, og gør jeg det med et smil på læben, så gør endelig det. Sådan en kvinde kunne jeg selv tænke mig at være gift med. Eller er man ikke sådan?
Ja, jeg får simpelthen lyst til at også i forlængelse af det, Anna siger, at minde om, at det er jo en meget, meget gammel erkendelse, at kvinder er forskellige. Vi har jo sådan en forestilling om, at det er... at det, at vi i den moderne verden har opdaget, hvad en kvinde i virkeligheden er, det har man jo altid vidst. Der kommer de lille nytestamentligt indspark i historien om Martha og Maria, hvor Jesus kommer på besøg hos de 2 søstre. Der har vi jo begge kvinder. Martha styrter rundt for at varte ham op. Maria sætter sig ved hans fødder og får den gode del, som der står, hun vil tales til, hun vil have åndsliv, hun vil være noget andet end husmor.
Står der virkelig den gode del?
Den gode del.
Mm. Progressivt.
Det er en meget progressiv, og det er kristendommen jo.
En af de andre de pointer, som kom fra Christina Sander og flere andre, det var, at forventningspresset på kvinder, særligt når de bliver mødre, er accelereret, og vi har jo også været omkring, at kravene altså i dag er også højere i form af, at man skal læse flere bøger, og man skal også holde sig orienteret senere hen på aula og en hel masse andre ting. Men er forventningerne ikke også steget for mænd? Og hvis det er sådan, at forventningerne til mænd er steget, hvorfor taler de så ikke så meget om det, som kvinder gør?
På min avis er de yngre mænd, der har små børn, faktisk begyndt at skrive om det, men jeg vil give dig ret i, at generelt taler mænd mindre om det.
Hvorfor gør de egentlig det?
Jamen, jeg tror, altså mænd taler generelt mindre om deres privatliv med hinanden, end kvinder gør, er det mit indtryk. De kan spille poker sammen eller gå til fodbold sammen i årvis, uden at være klar over, at de andre i klubben er blevet skilt.
Hvad tænker du om det, Sørine? Hvorfor tror du, at mænd i også lærer mange ligestillingsdiskussioner sejle lidt forbi dem? Fordi det er jo også debatter, der vedrører dem selv, dels i deres eget privatliv, dels også når det kommer til fordeling af barsel. Hvis det er sådan, at det kommer til, at man bliver skilt fra sin partner, så handler det jo også om, hvordan får man fordelt børnene. Hvorfor deltager mænd ikke i højere grad i sådan nogle debatter, ikke kun om mental load, men også generelt om ligestilling?
Det ene svar kunne være, at de et stykke af vejen synes, at det fungerer fint, som det er. Altså, at der ikke er så voldsomt meget, der behøver at rokkes ved. Det andet svar kunne være, og det synes jeg egentlig, det hælder jeg nok mere os, eller også selv til, at de simpelthen interesserer sig mindre for det. Og det synes jeg også, det andet er inde på, at der er i mange mænd en blind vinkel over for, hvordan ting bliver gjort. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke virkelig kommer...
Det kan jeg da godt forstå, for hvis de er vant til, at huset egentlig bliver rengjort, er vasket, det er da bare fedt, så er det bare om at flette fingrene bag nakken.
Men jeg har også hørt om rigtig mange mænd, der ikke sådan set er vant til, at tingene bliver gjort. De lever bare i nogle hjem, hvor ingenting bliver gjort. Der er mange mænd, der kan leve alene og sidde og spise på en ølkasse i overvis, og kan have deres bøger liggende i en bunke på gulvet, uden at sætte en reol op, så de kan stå der. Altså, jeg tror, mange mænd ser ikke det, som kvinder ser. De ser ikke gulvet er beskidt. De ser ikke støvsugeren har stået på den plet i den sidste uge. Jeg tror simpelthen, at der tror jeg virkelig på de fysiske, psykologiske, følelsesmæssige forskelle. Så det tror jeg er en af forklaringerne på, at mænd kan stå sådan lidt undrende og kigge på den her samtale udefra, fordi de ser ikke de samme problemer.
Ja, da jeg stemte ind i debatten her for cirka en måneds tid siden, der var der én ting, som jeg undrede mig over. Det var fraværet af løsninger. Altså, hvis det er sådan, at man føler sig overloadet derhjemme og synes, man gør for mange ting, så få det outsourcet. Enten få rengøringshjælp, og jeg ved godt, det er ikke alle, der kan få en rengøringshjælp. Jeg ved også godt, det er ikke alle, der kan bestille mad via Wolt og den slags. Men så find løsninger i selve forholdet. Få fordelt opgaverne. Og det blev jeg egentlig en lille smule kritiseret for, selvom jeg synes, det må da være vejen frem. Fordi, var der så en, der sagde, det, at du sidder og skal finde løsningerne, er jo også en del af det mentale arbejde. Hvorfor skal det ikke også være manden, der stempler ind og sørger egentlig også for, at tingene de kører, så man ikke sidder med en kvinde som Emma Holten, som vi kommer ind på lige om lidt, hun påviser, har en times ekstra husarbejde dagligt. Det er måske også blevet lidt for bekvemt bare at sige, jeg kan bare ikke se det, jeg har ikke fået øje på det. Beklager, jeg havde ikke iagttaget, at der var brug for at få vasket tøj, at alle mine skjorter, de ellers lå altså i vasketøjskurven. Kan det ikke også blive lidt for nemt at så bare sige, jeg er bare opdraget til ikke at lave noget?
Helt bestemt. Og når jeg siger det her nu, at jeg tror, at mange mænd ikke ser det, så må det endelig ikke lyde som sådan et fripas til at være ligeglad. Men jeg tror faktisk, der er en helt basal blind vinkel i mange mænds sanseapparat, så der er ting, de ikke opdager.
Men jeg tror også en anden grund til, at kvinder måske føler sig snydt, det er feminismen. Fordi feminismen jo har prædiket for kvinder, at det væsentlige, det der giver dem anerkendelse, foregår ude på arbejdsmarkedet. Og så er det da klart, at det er et chok for dem, at de i modsætning til deres mænd skal stå for alt det praktiske på hjemmefronten. Men man skal jo ikke lovgive om den slags, og det skal man ikke så meget mere, som nogle kvinder jo faktisk ønsker at have kontrollen med hjemmet. Men det kan man ikke se bort fra.
Så din pointe læner så meget op af Emma Holtens, nemlig at det arbejde, som er i hjemmet, er hverken blevet værdsat, prissat og måske heller ikke anerkendt. Men ikke desto mindre har det skulle udføres mange timer dagligt og også ugentligt. Og hun regner sig, og det er der også andre, der har regnet sig frem til, at det er 9 timer mere ugentligt, kvinder tager sig arbejdet i hjemmet. Ting, som jo så ikke bliver kompenseret, men jo som så kan medføre den her tilstand også af mental load, fordi det er jo ekstra arbejde. Så hun stiller spørgsmålet, hvordan får vi anerkendt det arbejde, som det er?
Jeg mener grundlæggende, hun har ret i, at det huslige arbejde ikke påskyndes i tilstrækkelig grad. Men jeg mener, at hun roder omsorg, den omsorg som professionelt offentligt ansatte, som pædagoger og sygeplejersker, det roder hun sammen med det, der foregår i hjemmet og ulønnet. Og hvorfor er det uheldigt? Det er det fordi, at man kan ikke sige, at dem, der yder omsorg i det offentlige, eller på arbejdsmarkedet som sådan, i særlig grad, det mener jeg er forkert, af sygeplejersker og pædagoger. Hvad med en falkredder? Er det ikke omsorg? Hvad med en skraldemand? Er det ikke omsorg? Hvad med en elektriker?
Eller det tror jeg, hun vil give dig ret i, men kan man ikke sige, at sat en lille smule på spidsen, at det, hun slår et slag for, det er, at før folk går ud som velfærdsstatens omsorgssoldater, så har de også været en tur derhjemme og blevet lappet sammen, fordi tilværelsen er så fyldt med slag. Så man er klar om morgenen, fordi man har fået masser af kærlighed også i hjemmet til at gå ud og gøre en indsats. Så på den led, der tror jeg egentlig, at hun vil sige, at de væver sig sammen opgaverne, så det ikke kan adskilles. Hvad gør du på arbejdsmarkedet, og hvad gør du i hjemmet? Jeg prøver lige bare at tænke med hende.
Ja, men der er, jeg synes også, hun har en pointe, men der er det problem i det, jeg har hørt hende sige, at hun, og det er lidt det, Anna er inde på, at hun roder almindelig menneskelig omsorg sammen, den som alle burde have en drift efter at gøre, eller om ikke andet så en pligtfølelse til at gøre, sammen med funktioner ude i samfundet, og laver sådan en slags bevægelse mellem, at mennesket formes gennem den omsorg, vi modtager for andre, og så kan det komme til at fungere godt i samfundet. Der er altså virkelig sådan en slutprodukt-tanke, det er et ord, jeg er lidt træt af, fordi alle siger slutprodukt.
Særligt i fodboldkampe.
Man siger, i en fodboldkamp siger kommentatoren, der mangler slutprodukt, når de ikke har scoret. Jeg synes simpelthen, det er så klinisk efterhånden vores sprog i nogen henseender, men det synes jeg også sker lidt her. at mennesket næsten skal gøres til et slutprodukt, som kan gå ud og varetage det, det skal gøre. Og det, jeg synes, det er en undervurdering af, eller en lidt farlig udhuling, at den hele den dimension, hele den etiske, kærlige dimension i mennesket, der gerne skulle være en drift i den enkelte til at gøre det, også uden at skele til, bliver jeg belønnet for det, får jeg noget for det, kan det betale sig, det menneske, jeg nu yder omsorg, kan det nu komme ud og blive et omsorgsmenneske ude i samfundet, så mennesket bliver sådan et redskab, som vi skal forme. Det bryder mig virkelig ikke om, hvad den
her
tænkning.
Men havner vi ikke med den tænkning også der, hvor mange sygeplejersker er havnet, nemlig de får at vide, det du foretager dig, er et kald?
Jo, men vi må sandelig heller ikke afskaffe begrebet kald. Det er egentlig meget der.
Den er nemlig helt med på, men jeg er nok mere i retning af, hvorfor må man ikke kalde det for et arbejde? Er det det, du har imod, hvis man siger, det er også et arbejde derhjemme at sørge for trivsel og trøste og give omsorg?
Ja.
Hvad er problemet egentlig med at kalde det arbejde? Fordi vi har velgørenhedsarbejde, det er vel nobelt nok.
Men det er uden for hjemmet. Jeg synes, det er meget farligt at kalde familie, familieliv for...
Det er rigtigt.
Markarbejde. Jeg synes, det er for farligt at kalde pligterne i et hjem for arbejde, fordi så roder man det, som man skal gøre i kærlighed til sine nærmeste, sammen med det, der skal kunne betale sig i en anden sammenhæng. Og så har man i en eller anden grad gjort hele menneskets tilværelse til sådan en effektivitetsmaskine.
Du nikker, Anna.
Jamen, det er fordi, at så bliver det hele et stort marked, hvis alt skal prissættes. Hun fremhæver den omsorg, man yder for andre, og synes, den er væsentligt, fordi den giver en optimeret arbejdsstyrke, en fremtidig arbejdsstyrke, hvis det er børnene, det gælder, eller en voksen arbejdsstyrke, hvis man er den, der
står for... Jeg tror ikke, at hun er ude på at optimere arbejdsstyrken. Jeg tror bare, hun siger, at det er forudsætningen for, at vi overhovedet kan have et velfærdssamfund. Det er, at folk er i stand til at varetage.
Ja, men det betyder også, at hun anskuer familien som et bagland for det, der foregår på arbejdsmarkedet. Ja, og der er det bare, jeg vil sige, at jeg håber ikke, at markedet eller, at nogensinde kommer til at fylde så meget, at det bliver aktuelt ikke bare at prissætte omsorg i menneskelige relationer, men også alt det, der gør livet værd at leve. Fordi man kan også sige, vi ved, at folk, der har hund, de lever længere end folk uden hund. Hvorfor skal det så ikke måles, hvor meget det bidrager til samfundsøkonomien, at folk anskaffer sig en hund? Eller at gå på svampetur. Der er folk, der går på svampetur med FOF. Det er jeg sikker på, giver dem et bedre helbred. De får venner der. Det kan man også sætte en pris på. Så jeg synes, hun har rejst en væsentlig debat, men den lider under, at hun bruger det analyseapparat, som hun selv tager afstand fra på familien.
Men jeg tror, problemet er, og jeg synes, det er skarpt set, at der er ikke et alternativt analyseapparat. Det har også været et af problemerne, både med kunst og med kultur. Nu nævnte det der med at gå en tur, altså, og man kan begynde at sanke alt muligt ude i naturen og få venner af den vej, og det har kæmpe impact også på ens livsglæde, og man kommer jo i bedre humør, og så ender man måske ikke med også at være indlagt og have depression og alle mulige andre ting. Noget af det, som har været problemet for kultur og for kunst, det er jo faktisk, at man ikke kunne måle værdien, men man kan se, det havde indiskutabel en betydning, og det er jo derfor, at det måske heller ikke har været vurderet særlig højt. Så der er jo også et kulturliv, som har tækket om faktisk at blive vurderet højere, samtidig med, at man jo synes, det var grimt at blive vurderet ud fra tal, fordi det jo altså er noget, som man egentlig gerne også som kunstner vil undvige sig, fordi det er sådan en steril fornuft.
Ja, og så kommer man hen i den der evigt farlige diskussion om, at kunst bliver gjort til et middel. Og så har kunsten fået et markat, at det skal løbe op til de og de parametre for at gøre det, den skal gøre i mennesker, og så er kunsten ikke længere fri.
Men må den ikke godt være begge dele? Kan det ikke både være et middel til at forhindre depression og ophæve følelsen af ensomhed og give oplevelsen af en sammenhængskraft, og så samtidig kan den være fri?
Ikke fra statens side. Kunstneren må gerne sidde og tænke, nu laver jeg et smukt værk for, at mennesker skal blive lykkelige. Det er en nobel kunstnerisk ambition, men staten skal ikke begynde at gå ind og bestille eller forme eller sætte ord på en kunst, der skal højne menneskets værdi.
Men det handler stadigvæk om det samme, netop det der med at forsøge egentlig at sætte pris på, også i åndeligt set, det som ikke er værdiansat i kroner og øre. Så det er faktisk en diskussion, som hører hjemme også i en samtale om omsorgsarbejde, altså alt det her med.
Men må jeg ikke nævne nogen som for en modbevægelse? Der er jo opstået en modbevægelse af Trad Wives.
Ja.
Der er også danskere iblandt den, som forsøger at gøre det smart at være husmor. Og det vil jeg personligt ikke udelukke, at de faktisk kan lykkes med.
Hvordan læser du egentlig den forbindelse? Det var hende, der tidligere, Ekaterina, et eller andet, hun var også med blandt Nikita Klæstrup, og hende, der i dag, Louise Kjølsen, twerk queen i 3/4 bølge feminist.
Tror det er 4.
Bær over med mig, hvis jeg sådan har mistet i nogle af alle de der bølger undervejs. Og det var sådan måske et lidt overraskende karriere-move, at hun så pludselig blev tradwife. Hvordan læser I det, den her bevægelse mod de meget traditionelle kønsroller, hvor man poserer med hår, der er sat op og tørklæde, og man har så lige bagt en eller anden stor tærte?
Det er jo det er jo det, man på venstrefløjen ville sige, at det er neoliberalismen, når den er værst. At først er hun fjerde generations feminist i lækkert længeri, og tjener formodentlig en masse penge på det. Nogen vil sige, at hendes optræden i den forbindelse, det ligner ikke en klassisk feminist i hønsestrik og uden BH. Det kan man godt nok ikke sige. Altså, det ligner mere noget fra ugens rapport. Men under alle omstændigheder, det var et produkt, der blev markedsført offentligt. Pludselig bliver karrieresporet så et helt andet. Nu bliver det den hjemmegående husmor, der bager skønne boller til skønne børn i et skønt hjem. Og igen, det foregår offentligt, og man kan købe en masse ting i den forbindelse, hvis man følger hende. Men det er meget nedladende, jeg beskriver hendes karriereforløb. Alligevel vil jeg sige, at den sagtens kan have positive implikationer. Det vil jeg faktisk mene.
Hvis hun kan lave en business på det, så respekt for det.
Og ja, fordi andre, der er hjemmegående, de får jo så hende som rollemodel, også selvom de ikke har opbygget et forretningsimperium. Og hvis de har savnet en undskyldning for at gå derhjemme, og en bevidstgørelse af, at der er masser af pligter, hvis du vil rulle dine egne due og servietter.
Jo, men altså, hvis folk vil give den gas og gå derhjemme, det skal de bare gøre. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage altså, til Emma Holtens bog, for en ting, jeg har noteret mig, det har I med sikkerhed også, det er, at det er en bog, som jo handler om økonomi, og sjældent har jeg set så ophedet og voldsom en diskussion om økonomi. For eksempel på X skriver økonom Lars Christensen fra CBS, jeg citerer, Emma Holten har nul indsigt i, hvad økonomisk teori er. Kære journalister, hvorfor taler I overhovedet med hende om et emne, hun bevisligt ved intet om? Hvis I ringer til mig med atomfysik, skal jeg nok lade være med at stille op. Sidder der en flok alfahan-økonomer og føler sig trådt for nær?
Det tør jeg simpelthen ikke svare på. Det kan også være, der sidder en mand, der efter sin bedste overbevisning mener, at hun ikke forstår økonomi.
Men så kunne han jo komme med et argument i stedet for det der.
Ja, det er klart, men hvis han har ret i det, og det er der jo flere andre, der har antydet, så skal det jo selvfølgelig siges, for det er vigtigt. Jeg forstår ikke økonomi, så jeg ved det simpelthen ikke.
Men jeg synes, hendes grundspørgsmål er rimelig nok. Det er det, jeg også skitserede indledningsvis. Vi bliver rigere og rigere i Danmark. Folk får det dårligere og dårligere. Vi har en trivselskrise, som det også bliver kaldt. Hvad gør vi ved det? Opgør vi værdi på den rigtige måde? Hun har, der er et citat her fra hendes bog, jeg lige vil læse op for jer. Hun skriver, vi ender i et paradoks. På den ene side fremstår omsorgen som værdiløs, og på den anden side muliggør den alt andet arbejde. Den produktive del af økonomien har konstant brug for den reproduktive og hiver værdi ud af den, men anser det sjældent for sit ansvar, at den reproduktive del også skal være bæredygtig. Jeg synes, hun har fat i noget, der er ret interessant. Spørgsmålet er bare, er det her, hun har fat i, som jo også er en del altså i familie med mental load-debatten. Er det et samfundsproblem, eller er det noget, den enkelte også må løse?
Jeg synes, det interessante ved det her er, at det er som om, vi står ved et stort falliterklæring.
Mm-hmm.
Jeg synes, hendes dagsorden, hendes debat handler om, tror jeg altså langt hen ad vejen, at den drøm om, at de her ting kunne ligestilles noget mere, simpelthen ikke vil gå i opfyldelse. Og nu står vi der, hvor der er to positioner over for hinanden. Den ene er den anden, jeg lige har skitseret med de her kvinder, der trækker sig tilbage og bliver fuldblods husmødre, tager konsekvensen af, at det er kvinden, der har mest tendens til at gøre de her ting. Og den anden løsning, som Emma Holten hun nu fremfører, det er sådan set, at det der husarbejde, som mændene ikke i tilstrækkelig grad gider tage, det skal ind og værdisættes ligesom anden arbejde.
Eller i det mindste anerkende.
Så det er som om, vi mangler, at vi må erkende nu, der findes ikke den der mellemplatform, hvor tingene bliver lige. Den kan ikke lade sig gøre. Så enten så tager man fuldt skridt hjem igen, eller også siger man, nu vil vi anerkendes på samme måde, som det arbejde, mændene laver ude i samfundet. Vi kan ikke lave ligheden. Det synes jeg faktisk, at det her er et eksempel på.
Godt set.
Jeg synes, det er rigtig godt, at hun rejser den debat, fordi familien i Danmark er trængt. Børnefamilier føler sig trængte, og det gør de på trods af, at staten jo har optaget og overtaget en del af opgaverne. Det er jo derfor, vi har fået plejehjem og børnehaver og vuggestuer og forældre orlov og barselsorlov. Det efterlader ikke særlig meget rum til familien. Der er ikke en masse opgaver, den skal løse. Men der er nogen stadigvæk. Og der synes jeg, det er godt, at hun gør opmærksom på, at vi skal have en diskussion af, hvorfor det ikke bliver mere anerkendt. Fordi staten, når den laver lovgivning, der er lovgivning jo ikke bare regler, det er også normskabende. Hele den diskussion, nu kommer min kæphest igen, kvindelig værnepligt, vi har haft, der var på intet tidspunkt i debatten, at det så meget, som blev nævnt, hvilket er meget sigende, hvad i alverden, der egentlig skal ske med børnene, hvis der bliver krig.
Det er rigtigt.
Og både far og mor bliver indkaldt. Nu er den danske værnepligtstyrke så begrænset, altså så lille, at det vil ikke i realiteten blive noget problem, men det er derfor, jeg er inde på at sige, at det også er normer. Altså, at vi kan have en stor debat om kvindelig værnepligt, uden at nogen overhovedet synes, at det vil være passende at gøre opmærksom på, at der ikke er nogen, der skal have ansvaret for de børn, som staten også siger, vi skal have flere
af. Hvorfor har jeg glemt det? Det handler ikke kun om at komme ind og aftjene sin værnepligt, men altså, det har jo også, nu er jeg lige ved at sige slutprodukt, og Sorin, du må ikke dømme mig, men der kan jo komme krig, og så er det jo ligesom meningen. Altså, det er jo det, der også lægger op til. Men hvis jeg må afslutte diskussionen om værnepligt, Anna, selvom jeg ved godt, at det er noget, der ligger
dit tilbage.
Den kommer nok tilbage. Vi har alle vores kæpheste. Jeg er også et par. Men jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til økonomen Nina Schmidt, som vi også talte om tidligere, fordi hun gik jo også ind i den her diskussion. Og så sagde hun til Berlingske, at hun gerne ville give Emma Holten ret på nogen stræk, men grundlæggende så mener hun, at manglen på ligestilling handler om den skæve fordeling af magt i hjemmet og på arbejdsmarkedet, ikke om, at omsorg prissættes forkert eller overhovedet ikke. Kan vi sige noget kvalificeret om det?
Ikke andet end det er meget klogt sagt af hende, synes jeg, fordi at det netop handler om både magt i hjemmet mellem far og mor og de personer, der lever der, og så handler det også om balancen eller vores moderne syn på, hvad et menneskes funktion i verden er. Og man kan sige, at i nyere tid, siden kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet og det hele blev vendt på hovedet, der har der jo ligget en mentalitet mellem linjerne, der hedder, det vigtigste, et menneske kan, det er at gøre karriere ude i samfundet. Og fordi vi er vokset op med at få den fortælling om et menneskes værdi, så sidder den jo meget dybt i os, at alt det, der bliver lavet derhjemme, og trøjerne, der bliver vasket til i fodboldklubben og alt det her, det har ikke samme værdi. Det er sådan noget, man bare gør i sin fritid, eller som man forventer, nogen gør. Så hun har helt ret i, at både magten i hjemmene er blevet mangler balance, men det gør det altså også i vores indre bevidsthed i forhold til vores manglende evne til at se de der opgaver som vigtige. Det har hun ret i, og den magtbalance, og det er der, Emma Holten har gjort noget godt ved at lave den her debat, den skal tages, at det er meget, meget vigtigt overhovedet at være et menneske, der er i stand til at få en familie til at fungere og hænge sammen. Det er da et utroligt ærefuldt stykket arbejde. Ikke arbejde, det er et stort ærefuldt virke.
Du må godt kalde det arbejde.
Nej, det er et ærefuldt virke i livet at kunne gøre det.
Fordi, Sorine, du skriver en kommentar i Kristi Dagblad, der også sendte en kommentar som Mental Load, at vores tids kamp om omsorg er nært forbundet med, at vi har mistet så stor en del af forbindelsen til religiøs bevidsthed. Mangler vi evne til opoffrelse, eller hvad? Hvad mener du med det med, at det hænger sammen med, at vi har mistet forbindelsen til religiøs bevidsthed?
Jeg mener, at jo mere, at vi hele tiden vil have en rationel værdisættelse af menneskelige gerninger, jo mere kunne det tyde på, at vi fjerner os fra den her bevidsthed, der hedder, at jeg skal sådan set bare gøre det, uden at forvente for noget igen. Jeg skal også gøre det, uden at forvente at blive anerkendt for det. Og vi vil alle sammen gerne anerkendes, det er helt med på. Men jo mere det bliver en selvfølgelighed, at man skal anerkendes for sine gerninger, jo længere bevæger vi os væk fra den religiøse næstekærlighedstanke, der hedder, du skylder faktisk hele tiden de andre at gøre det, og du skal ikke nødvendigvis have noget tilbage.
Men det er jo bare problematisk, hvis det kun er kvinder, der mener,
jeg ved
at hele tiden
jeg
skylder
det.
Andre at gøre noget, mens mænd de bare kan cashe ind.
Derfor har Nina Schmidt ret. Det er et spørgsmål om at få den her magtbalance gjort mere lige.
Og så er det vel også et spørgsmål om at få sat forventningerne ned. Fordi der er høje forventninger til forældre. Da jeg var lille, og jeg ved ikke, om det samme gør sig gældende med jeres, men så husker jeg ikke, at de andres forældre, de legede med os. Når jeg var hen og legede hos nogen, at der så var en mor eller en far, der følte sig forpligtet til at lege med os, og det gjorde min egen mor i hvert fald ikke, for det havde hun slet ikke tid til. Men i dag, der er det jo sådan, at forældre i langt højere grad forventes at underholde deres børn. Altså, sådan har det også været hjemme hos mig, at jeg keder mig, hvad skal jeg lave nu? Og forældre leger med deres børn. De overlader det ikke til dem selv.
Og det er egentlig noget af det, jeg gerne vil ind på også, i den kommentar, jeg skrev, hvor jeg sagde, det blev lidt for meget klønk og for få løsninger. Det er altså at begynde at se på nogle af de her ting. Altså, det der med, man må godt lade børn kede sig. Man må godt lade være med hele tiden at besvare alle beskeder på Aula, hvis der kommer 64 om dagen. Altså de fleste normale mennesker har jo også andet at give sig til. Jeg læste i et indlæg i Jyllandsposten i dag noget om en kvinde, der siger, at hun er chokeret, efter hun lige har afleveret et barn i folkeskolen, at det første, hun bliver mødt med, det er 11 arrangementer i løbet af et år. Herunder også sådan noget Mom's Night Out, altså hvor der er arrangementer uden for skoletid, der handler om forældrene, der skal komme hinanden ved. Hvorfor det? Det er da ikke forældrene, der går i skole, det er jo børnene.
Jamen der synes jeg også, at man som, fordi jeg bliver også tit inviteret til det på min datters skole, og der vil jeg sige...
Kommer du til sådan noget?
Nej, men man skal ikke have noget
ikke
imod,
skolen,
at andre...
det er privat?
Ja, privat, og det foregår også privat her, men jeg synes ikke, man skal have noget imod, at andre morer sig, bare fordi man ikke selv er med.
Men er det her ikke med til at accelerere det, at det hele tiden er sådan, at jo, og det er vi jo enige om i studiet, altså lad da bare folk more sig, hvis de gerne vil det, men det hæver jo hele tiden barn flere og flere ting. Da det var sådan, min søn han gik til fodbold, der var det jo også sådan, at en turnering var ikke bare en turnering, hvis ikke det var sådan, der også var nogen, der selv havde lavet nogle franske hotdogs, og hvis ikke også der var nogen, der havde lidt sushi med, og nogen, der havde noget slush ice, det kunne vi jo også bare sige, det må de jo selv om. Men det er jo et helt vanvittigt menageri omkring noget, som egentlig bare er et barns virkelighed. Og du havde jo selv lige siddet og sagt, børn skal også have lov at passe sig selv, uden forældrene, de invasivt entrerer med det.
Men pointen er, at fordi man er et voksent menneske, så skal man kunne klare, at der foregår aktiviteter, som andre kvinder har lyst til at involvere sig i, uden at man synes, at det lægger et pres på en selv.
Men det er der jo bare mange, der mener, hvis det er sådan, at hele klassen altså er med til det, lige undtagen en person, som så ikke gider.
Og Anna har ret, og det gælder det stærke menneske. Det stærke menneske kan hæve sig op over det og sige, lad dem bare more sig, jeg melder mig ud. Og jeg tror, du har ret, Anne-Sophia, i, at der lægger sig et uudtalt pres, som kan blive til norm i længden, selvom enkelte godt kan sige, lad dem gøre det. Og jeg tror, vi havde et program om fertilitet for nogle tid siden, hvor du sagde, Anna, at en af grundene til, at den falder, sikkert også er, at der sættes så enormt høje krav til at være forældre. Og den dag fangede jeg den ikke fuldstændig, men jeg har tænkt meget over det siden, og jeg tror virkelig, at du har en pointe, og det er det, jeg sidder og taler om nu. Og det er jo også med til at gøre, at den der balance er utrolig svær at få gjort noget ved, fordi de der krav, mere eller mindre, uanset om man er formår og træde ud af det eller ej, bliver langsomt til norm for, hvad du siger, at være mor, ikke mindst.
Jo, netop. Men det er jo Christina Sanders pointe, hende influenceren, der sagde, at forventningerne er simpelthen accelereret, og de kommer både udefra, og de er også begyndt at møde en indefra som et pres, fordi vi jo reproducerer mange af de her forestillinger, som bliver til norm, og netop i kraft af, jamen så er der alle mulige forældrearrangementer, det handler ikke kun om skole-hjem-samtaler, men det er også om, at fædrene, de skal grille, og mødrene, de skal også i byen sammen. Altså jeg sagde ellers tak, jeg tror, jeg har deltaget i én ting. Og så var jeg også færdig med det. Det var kun fordi min søn han skiftede skole. Så skulle jeg lige prøve at være en god mor. Det tog mig nøjagtigt en aften.
Det holdt op,
så var det slut. Hvad vil være et godt dansk ord for mental load?
Kvinde.
Kvinde. Ah, den var god. Den var god. Den var god. Jeg har kaldt det indre overbebyrdelse.
Kvinder.
Mere kedeligt.
Nej, det er for sjovt. Det bliver brugt synonymt med usynligt kvindearbejde.
Ja, det gør det.
Usynligt arbejde, ja.
Jeg kalder det indre overbebyrdelse, og det er ikke elegant, men det er for at understrege, at det er noget, man føler, og som andre ikke kan se, og at det er en byrde, man har på sig, som man muligvis kunne bidrage til at skubbe lidt væk.
Køber du den?
Absolut. Jeg køber det hele. Jeg køber det hele. Vi kan også bare kalde den blodig uretfærdighed.
Det blev alt for den her runde om mental load med afstikker i alle mulige retninger og en enkelt kæphest om kvindelig værnepligt. Vi skal videre til vores ventilatorrunde. Det er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag, og hvor vi undersøger, om der selv små historier kan gemme sig store fortællinger om det at være menneske. Og Anna, du har eksperimenteret med ny nordisk køkken bare på din egen måde.
Ej, det er Anna. Forleden faldt jeg i snak med sådan en type, der sanker lidt af hvert i naturen.
Godt.
Og han sagde til mig, at man sagtens kan spise brændenælder. Man skal bare holde sig til de nye topskud. Det er ikke første gang, jeg hører det. Andre har sagt til mig, at man også kan spise skvalderkål, hvis man sørger for at holde sig til de nye blade. De er fulde af vitaminer. Så selvfølgelig har jeg prøvet det, for vi har begge dele i haven. Det er gratis, så er det da smart at spise dem. Jeg vil også sige, at de smager ikke dårligt. Man skal bare kværne dem med en masse nødder og jomfruolivenolie og hvidløg og salt og ægte parmesan.
Det lyder så lækkert.
Så smager de faktisk himmelsk. På den anden side vil jeg også sige, at der er jo intet, der ikke smager godt, hvis man blander dem med de ingredienser. Selv ens gamle sutsko kan blive til et udmærket måltid med nok olie og parmesan. Og jeg tror egentlig, det er grunden til, at jeg for længst er holdt op med at spise skvalderkål og brændenælder.
Ja, altså, kan der ikke ligge en hævnfølelse i, at man på den måde altså får noget ud af noget i haven, der er dybt irriterende?
Absolut, absolut.
Der bliver
knippet. Hvis man har kæmpet mod skvalderkål i flere år, når nogen så siger til en, at det kan spises, så er man klar.
Indtil man har smagt det. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har prøvet at lave sådan en tærte med sådan nogle brændenælder. Det var tilbage i 90'erne. Det er længe siden. Hvad med dig, Sorine? Har du også gang i ny nordisk køkken?
Slet ikke. Jeg laver stort set aldrig mad. Men jeg synes, det lyder lækkert, Anna. Det der, alt det du putter i, jeg bliver helt sulten af det.
Du laver aldrig mad. Hvad lever du så af?
Åh, sådan grøntsager og ting, man lige lynhurtigt kan præparere.
Men, og en råbrødsmad.
Ja, og masser af råbrød. Rigtige retter laver vi virkelig sjældent.
Og ånd.
Ja, ånd. Jeg lever af ånd.
I bibelcitater og en råbrødsmad. Og Sorine, vi skal også høre et klip fra din hverdag. Du har et vigtigt spørgsmål, du gerne vil stille.
Jeg har lige set nyhederne på TV2, og ved et uheld nåede jeg ikke at slukke, inden reklamerne tog over. Til gengæld så jeg så en reklame, der sætter en tyk streg under et af tidens ret provokerende paradokser. En kvinde sidder ved en sø og læser. Hun har fået sit syn tjekket hos Louis Nielsen og glæder sig over sit nye klare blik, indtil hun får øje på en midaldrende nøgen mand, der er på vej i vandet. Hans krop er ikke, hvad den har været, og kvinden kigger misfornøjet frem for sig, mens speakerstemmen ironisk meddeler, at det jo ikke er alt, man har lyst til at se klart. Man forestiller sig, at det var omvendt, at det var en midaldrende nøgen kvinde, der gik i vandet, mens en mand sad rynket på næsen over de ubehageligheder, man kan blive udsat for i det offentlige rum. Der bliver lydet et ramaskrig fra kvindfo til fjerdebølgefeminister og MeToo-frontkæmpere. Men hvem forsvarer de midaldrende mænd? Og hvordan nåede vi egentlig derhen, hvor det ses som en selvfølge, at den kan man bare ydmyge, som det passer en? Som midaldrende kvinde kan man godt få en lidt dårlig smag i munden.
Hør, det er altså ret tankevækkende. Jeg læste et andet indlæg her for nylig, der handlede om en ung fyr, han læste statskundskab eller sådan et eller andet. Han havde registreret i løbet af sit første år, at hver gang man talte om mænd, så blev det jo, var det negativt, hvide, gamle, døde mænd. Men det er en debat for sig. Det var en af mine kæpheste. Jeg synes, der ligger en forbindelse til det der med den hvide midaldrende mand får tæsk, altså også i debatindlæg, for i forbindelse med diskussionen med Emma Holten, der lægger jeg mærke til, at Timme Bisgaard Munk kan opsummere det i Politikken, og hvor han så siger, der er en hel masse hvide, gamle, mandlige økonomer, der selvfølgelig er faldet over hende, og jeg undrer mig bare lidt over det der med, hvorfor skulle deres både hudfarve og deres alder nævnes, fordi det ville man jo aldrig have anerkendt, hvis det var sådan, at det havde været en brun kvindelig økonom, så ville man jo have syntes, hov, er du ikke lidt racistisk altså, i det? Sorine, har du registreret det andre steder, det her med mandekroppen, at der er fri jagt på at nævne det?
Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg har registreret, at der sker meget store reaktioner, når kvindekroppen bliver beskrevet og nævnt og vurderet. Så det er egentlig mere den her skævhed i forhold til, at kvinder må man virkelig ikke sige ret meget om i de her år, så kan det meget hurtigt blive opfattet som sexistiske og nærmest et overgreb. Så det er mere en undren over, at man kan finde på som firma at lave den rollefordeling, de gør her overhovedet, og være nedladende over for et andet menneske, der ikke har tøj på. Altså, det går langt over min forstand.
Skal du så skrive et debatindlæg om det?
Det ved man aldrig. Det ved man aldrig.
Vi har fået en henvendelse fra en lytter, der hedder René, og den vil jeg lige dele med jer og høre, hvad I tænker. For han skriver, hej med jer. Jeg undrer mig over, hvorfor så mange siger, jeg tænker, i stedet for jeg mener, jeg synes, jeg tror osv. Han har observeret, at det mest akademikere, typer og djøffere og folk fra kulturkredse, hvis ikke I har lagt mærke til, så prøv at lægge mærke til det. Og så synes han i øvrigt ikke, at vi er slemme til at sige, jeg tænker. Og da vi begyndte at tale om mental load, så er det første, du siger, det er, jeg tænker. Og så stoppede du dig selv og sagde, nej, jeg mener.
Jeg tror faktisk, det var en reaktion på, at du lige havde sagt det.
Ja, det tror jeg også. Jeg tænkte også på det.
Jeg havde ikke, men det er sjovt, fordi det er en uskik, altså, som har snedet sig ind, og jeg tror, at der er noget afsmitning fra engelsk. Det her I think, altså, som egentlig englænderne bruger i mere i forstand, jeg tror, som så bliver fordansket til jeg tænker, men måske også, så man kan lyde lidt mere intellektuelt.
Jeg tror også, det kan skyldes, at det virker mere umiddelbart, når man bruger det verbum. Hvis man siger, jeg mener, eller jeg vil hæve det, så kommer der noget refleksion ind over. Og vi kan jo godt lide det autentiske menneske, så når man siger, at jeg tænker, så er det som om, det bare flyder ud.
Ja, både det og, for det har jeg nu talt med en anden om, der har prøvet at arbejde ved livlinjen. Der er også noget terapeutisk, taktisk ved at sige, at jeg tænker til et andet menneske, fordi så har man ikke lukket eller konstateret eller sådan dømt noget. Man har bare sådan foreslået noget. Så der er også en eller anden terapeutisk åbenhed i at sige, jeg tænker, har du overvejet, i stedet for at sige, jeg synes.
Mm. Absolut. Ja, så jeg har en kæphest, som er, som lige også jeg tænker, har også irriteret mig i mange år, men det er, jeg føler. Der er noget altså, i sproget, som jo egentlig også fortæller lidt om vores samtid. Dels det her med, det er den uforpligtende,
præcis.
Jeg tænker, stream of consciousness-agtigt. Nu kommer jeg bare med min uforpligtende lange...
Jeg kan ikke holde fast på noget.
Netop, og så jeg føler, at det er altså også et tegn i tiden på, at det er blevet meget mere emotionelt og måske mindre tænksomt. Og det der, jeg tænker, betyder altså ikke, at man tænker særlig dybt.
Slet ikke.
Så fik vi også den med. Godt. Kære lytter, hvis du også sidder derude og har brug for at få luftet noget fra din hverdag, så send os en mail eller lydoptagelse. Og det kan være noget fra din arbejdsplads eller fra cykelturen, og det kan være store ting, eller det kan være små ting. For vi har det sådan, at i de mindste ting kan man også finde store sandheder om tidsånden. Du er meget velkommen til at sende mail til damernes@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Libak, og tak til dig, Sorine Godtfredsen.
Selv tak.
Tak også til dig, der lyttede med, og til de mange af jer, der har skrevet til os. Tak, ikke mindst også til vores producer, Anna-Lina Gren Olrik. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.